Прадстаўнікі духавенства змогуць удзельнічаць у палітычнай барацьбе толькі ў выпадку выключэння, заявіў кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапаліт Валакаламскі Іларыён. Мы не ўносім ніякіх прынцыповых зменаў у асновы сацыяльнай канцэпцыі рускай праваслаўнай царквы. Застаецца асноватворным прынцып няўдзелу духавенства ў палітычнай барацьбе, у палітычных партыях, а таксама ў якіх бы то ні было выбарчых або перадвыбарчых мерапрыемствах, звязаных з партыйнай дзейнасцю, сказаў ён на прэс-канферэнцыі ў Маскве. Выключэннем могуць стаць тыя выпадкі, калі ўдзел святара аказваецца неабходным для абароны інтарэсаў кананічнай царквы. Паводле словаў мітрапаліта Іларыёна, гэта не значыць, што царква ніяк не павінна ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны або грамадзян. Натуральна, што царква выказвае сваё меркаванне па тых ці іншых пытаннях сацыяльных, грамадскіх, маральнага характару, але яна не можа займаць той ці іншы бок у палітычнай барацьбе, яна не можа падтрымліваць адну партыю ў процівагу іншай, адзначыў кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў.